Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате винаги е 633 533, с код на град Пловдив 032. Уважаеми слушатели, сега ще ви запозная с най-забележителното пътуване, което някога е предприето от човек. В Евангелието на Лука, 9 глава, 51 стих, четем. И когато се навършиха дните да се възнесе, той насочи лицето си да пътува към Ерусалим. С това изречение Лука започва едно дълго описание, което взема 14 глави на Лука. В него става дума за най-забележителното пътуване, предприето някой човек, както казах в началото. Исус от Назарет напусна Галилея, където почти 3 години бе проповядвал от селище в селище благата вест за Божието царство. Бе поучавал народ и бе изцелявал болни. Сега за последен път той се опъти на юг по посока на Юдея и Ерусалим. Той току-що бе слязал от планината на преображението и, макар че учениците му биха предпочели да останат в тази слава, той отново се спусна в низините на греха и грешниците. Предстоеше му път, който щеше да го заведе в глъбините на страха и ужаса, и той знаеше много добре това. Ясно му беше, както неведнъж бе казвал на своите ученици, че първосвещениците ще го съдят, ще го изтезават и ще го предадат на смърт. Знаеше, че ще стане така и при все това той насочи лицето си да пътува към Ерусалим. Той бе решен да държи здраво курса, каквито и пречки или съблазни да се изпречат по пътя му. Дали ние бихме постъпили така? Бихме ли напуснали доброволно едно място на покой, изобилие и наслада, за да отидем някъде, където има разпри и връжда? И кой от нас би проявил готовност да поеме един дълъг път, изпълнен с лишения, като при това знае, че в край на този път ще го посрещнат хора, които само чакат да го убият. Едва ли някой ще поеме това. Но Божият син направи точно това. Той много добре знаеше, че в Ерусалим отдавна са решили да го убият. Да убият назарянина. Веднага щом го заловят. Перспективата за близкия край така би завладяла мислите и вниманието на всички нас, че нямаше и да си помислим повече за нашите ближни. Щяхме вероятно да се занимаваме изцяло със себе си и със своята болка. Но Божият син не постъпи така. Макар краят на неговия път да беше винаги ясен пред очите му, всеки, който се обърнеше към него по пътя, получаваше неговото внимание. Изпълнен с търпение и любов, той намираше време да води продължителни разговори със своите често пъти суетни, невярващи или неразумни ученици. Нечутото от никой друг стенания на една Авраамова дъщеря, държана вързана от сатана цели 18 години, достигна до ухото му. Страданието на 10 прокажени привлече вниманието му. Викът за помощ на един изоставен от всички просяк го накара да се спре. И когато пристигна в Ерусалим, той не заплака за себе си, а за града, чието гибел виждаше пред вътрешния си взор. Още при първото спиране по време на пътуването не го приеха, понеже лицето му беше насочено към Ерусалим. Естествено, причината се криеше в дребнавите верски предразсъдъци на самаряните, които го прогониха, тъй като той отиваше не към хълма Евал, а към Сион. Как бихме реагирали ние на такава постъпка? Аз съм тръгнал да загина мъченически за тия хора, а тях това изобщо не ги интересува. Що за неблагодарност? Във всеки случай учениците му мислеха, може би, по подобен начин. Те дори не бяха схванали, че техният учител за последен път отива към Ерусалим. Яков и Йоан така се възмутиха от непочтителното отношение към техния учител, че пожелаха да падне огън и сяра върху самаряните. И отново Лука ни напомня, че това е последното пътуване на учителя и неговите ученици към Ерусалим. Ето да цитираме Евангелието на Лука, 10 глава, 38 стих. И като вървяха по пътя, той влезе в едно село и някоя си жена на име Марта го приел дома си. Тази работлива жена имаше сестра на име Мария. И моля ви се, милата сестричка просто си сяда и оставя Марта да търчи насам натам в кухнята и около масата. Господи, не те ли е грижа? Извиква Марта най-накрая. И Господ, който имаше всички основания да се безпокои за самия себе си, обърна внимание и на дребнавото раздразнение на Марта, макар че в сравнение с това, което го очакваше, то беше просто смешно. И в пътуването си към Ерусалим, той минаваше между Самария и Галилея и като виждаше в едно село, посрещнаха го 10 прокажени, които като се спряха отдалеч, извикаха със силен глас, казвайки: Исусе наставниче, смили се над нас! Евангелието на Лука, 17 глава, 11 до 13 стих. Господ не махна ядосано с ръка и не каза, че и сам си има достатъчно грижи. Той не им напомни за онова самарянско село в началото на пътуването му. След като вие, самаряните, не ме приемате, защото отивам в Ерусалим, оправяйте се сами. Самият аз може би щях да реагирам приблизително така, но за наше щастие Бог не е човек. Затова той излекува и 10-мата, макар разбира се да знаеше, че само един от тях ще му благодари за това. Колко невероятно добър е Бог и колко невероятно неблагодарни сме ние хората. Господ продължава своя път въпреки неблагодарността и то не както бихме продължили ние. Ами, голяма работа. Аз ще се вървя по пътя, те по-късно ще разберат колко са били глупави. Не. Той до последния момент правеше добро на хората. Преди да влезе в Ерихон, изцели един слепец, с когото хората ругаяха, за да млъкне, а в самия град се спря под едно дърво, защото видя до него един син на Авраам, при когото трябваше да остане. Той беше дошъл, за да го потърси и спаси. Най-накрая Исус стигна до Ерусалим. И като изрече това, Исус вървеше напред, възлизайки за Ерусалим. И когато се приближи до Витфагия и Витания, прати двама от учениците си и рече им: Идете в селото, което е насреща ви, в което като влезете, ще намерите едно осле вързано, което никой човек не е възсядал. Отвържете го и го докарайте. Затова черпим сведения от Евангелието на Лука, 19 глава, 28 до 30 стихове. Скъпи приятели, Господ прави така, че влизането му в града да се превърне в едно буквално изпълнение на древните пророчества. Както предсказва Захария, царят идва в Ерусалим, кротък и въседнал на осел. Захария 9 глава, 9 стих. И както пише псалмопевецът, хората го поздравяват с викове: Благословен да бъде оня, който иде в името Господне. 118 псалм, 26 стих. При това Господ виждаше в сърцата на хората, знаеше колко мимолетно е въодушевлението им и че съвсем скоро те щяха единодушно да завикат нещо съвсем различно от това. Защо тогава той допусна да бъде посрещнат по този начин? Едва ли защото мислеше за себе си и искаше малко фойерверки преди да се спусне нощта? За един съвършен праведник, за един, който винаги е бил напълно истинен, повърхностният ентусиазъм трябва да е бил почти непоносим. Господ, скъпи приятели, не мислеше за себе си. Когато изпълняваше всички месиански знамения, той мислеше за народа. Народът е трябвало да разбере, че той е този, за когото са говорили пророците. През последните часове, преди да бъде задържан и разпитван, Господ беше сам с учениците си. Само Йоан ни разказва подробно за какво им е говорил. Дори когато предателят вече беше излязал, за да уреди арестуването му, и той знаеше, че е настанал часът му, и тогава не проявяваше признаци на отчаяние и не търсеше утеха от другите, а напротив, до край ги възлюби, според Евангелието на Йоан, 13 глава, 1 стих. И така, той утешава учениците си, а не те, него. И непосредствено пред Гециманската градина, той пак мислеше за състоянието на учениците си. Симоне, Симоне, ето Сатана ви изисква всички, за да ви пресея като жито, но аз се молих за тебе. Лука, 22 глава, 31-32 стих. Когато го извеждаха на лобното място, след него вървяха плачещи жени. И какво им каза Господ? Дъщери Иерусалимски, не дайте плака за мене, но плачете за себе си и за чедата си, защото ето идат дни. Лука 23 глава 28-22 стих. Той продължи да е загрижен за страданията на другите. И на кръста не се оплакваше на хората от болките си, а се молеше за тях. Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Лука 23 глава 34 стих. Що за човек? Сигурно си помислил единият от двамата разпънати заедно с него разбойници. Като всеки в Ерусалим, и той бил слушал за Исус от Назарет, а може и да го е виждал из града. Сега след всичко, което видял в този човек, той вече напълно се убедил. Това е Месия, Божият син. Иначе не би могъл да прави това. И това не само го убедило, но го покорило. Той бил известен злодей, закоравял човек, който безогледно нарушава всички закони и норми, за да постигне личните си цели. И тази необуздана натура, представете си, моли царя на царете да го допусне в своето царство. Спомни си за мене, когато дойдеш в царството си. Той казва, забележете, твоето царство. По този начин той признава точно това, което евреите отричали. Исус от Назарет е Давидовият син, царят на Израел. Като казва царството, той се поставя под властта на Исуса от Назарет. Уважаеми слушатели, задавали сте си въпроса, какво беше покорило този необуздан човек, който до тогава не се беше преклонил пред нищо и никого? Какъв ли беше този обрат? Това беше великата любов на великия цар. Един праведник, който извървя своя път, без да се повлияе нито от ласкатели, нито от гонители, който страда несправедливо, но не отвърна с хула, който имаше властта да слезе от кръста и веднъж завинаги да се разправи с това човечество. Един такъв се жертва точно за тези хора. И за мен. Разбойникът едва повярва на ушите си. А когато повярвал, искал само едно – да бъде покорен на този цар. Този разбойник не е ли познат от някъде? Неговата история не е ли и наша? Приятели, Божият син ме възлюби и предаде себе си заради мен. Христос за това умря и възкръсна и оживя отново, за да владее и над мъртвите, и над живите. За да владее над мен и теб. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032-633-533. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България с писано на кирилица. Нашата програма продължава с духовни размисли. Пред микрофона сме Еми и аз Божидар. Скъпи приятели, започва нашата поредица, нашите духовни размисли. Като един стих бих желал да ви представя първо послание до Тимотей, 6 глава, 7 и 8 стих. Защото не сме внесли нищо в света, нито можем да изнесем нещо, но като имаме храна и облекло, те ще ни бъдат доволни.
Откакто принадлежим на Исус, вече не сме от този свят. Тук сме чужденци без гражданство. Отправили сме се към небесната родина. Там е нашето гражданство. Как обаче да се отнасяме към земните преходни неща? Доволни ли сме от храната и облеклото, което имаме? Колко лесно сме завладявани от ненаситната алчност и прекомерното честолюбие на нашето време. Нека бъдем доволни от това, което Бог е предвидил за чужденеца. Великият всемогъщ Бог засвидетелства някога на народа на Израел, че обича чужденеца и му дава хляб и облекло. Божията любов, която ще ни приеме в небесната родина с отворени обятия и задоволяването на нашите жизнено важни нужди по пътя ни на там, не е ли достатъчно за пришелеца?
Там, в родината пълна с благословение, където от чужда страна се завръщам, не ме посреща непознат за мене Бог. Той вече е мой Господ и баща. Любовта, която там ме приветства, която ме огражда в слава, тук бе направила пътя по-лек през пустинята и ме бе освежавала през това време. Приятели, продължава нашата поредица духовни размисли. Следващия стих се намира в книгата Йов, 36 глава, 11 и 12 стих. И ако послушат и служат на Него, ще прекарат дните си в благополучие и годините си в веселие. Но ако не послушат, ще загинат от меч и ще умрат без мъдрост. Нека да чуем един действителен случай с един младеж.
Един младеж прекарал известно време в Сан-Франциско и водил там доста разгулен живот. Веднъж след като много се напил в кръчмата, наспал се, докато изтрезнял и напълно за своя изненада открил на масичката до леглото си в хотелската стая една книжка. С интерес той я взел, но като видял, че била част от Библията, веднага я хвърлил на пода. Вечерта обаче тя била отново на мястото си и младежът ядосано е захвърлил въгъла. Когато книжката Евангелие според Марко на следващия ден отново била на масичката до леглото му, той решил още веднъж да прочита от нея. Много скоро вниманието му било приковано от съдържанието. Той четял за един прокажен, който бил изцелен, един сакат човек, чието грехове били простени. Накрая прочел как Христос бил прикован на кръста и как неговата кръв била проляна за спасение на грешниците. Тогава изведнъж го осенило прозрението, че той също е такъв грешник. Не след дълго коленичил и признал беззаконията си пред Бога. Чрез вяра в Господа, той станал друг човек, понеже ако някой е в Христос, то е ново създание. Старото примина, ето всичко става ново.
Уважаеми слушатели, надявам се, че голяма част от вас сте срещали проблеми, които са много тежки и сложни, които са трудно за разрешаване. За такива, а предполагам, че всеки един от нас е изпадал в такова състояние, е много насърчителен 29 стих на Евангелието на Матей 11 глава. Вземете моето иго върху себе си и се научете от мене, защото съм кротик и смирен по сърце и ще намерите покой на душите си.
Когато дойдохме при Господ Исус с товара на нашите грехове, Той ни подари успокоение на нашата съвест. Понеже заличи греховете ни, създаде съвършена праведност, която получихме чрез Него. Сега Той желая да вземем Неговото иго, при което обещава покой на сърцата ни. Да вземем Неговото иго означава да се покоряваме съвършено на волята на нашия Отец, както Той правеше, когато беше на земята. Става дума, безусловно, от дълбочините на сърцето си да кажем: Отче, да бъде Твоята воля. Нуждая се да чувствам Неговата безкрайна любов и неизследима мъдрост, които се проявяват във всичко, което Той върши. Тогава променящите се събития и обстоятелства от ежедневието вече няма да обезпокояват сърцето ми, няма да ме ядосват или правят нетърпелив. Аз уповавам на любовта, мъдростта и верността на Господ Исус. Знам, че любовта желая да извърши само най-доброто за любимия. Какво ли ще бъде, ако Бог върши Неговото най-добро за нас? Кое Божие дете би могло да бъде недоволно от най-доброто на Господа? Като вярващи можем да имаме различно поведение спрямо Божиите действия. Покорство, смирение и радост. Когато настъпи краят на нашата воля, идва ред на покорството. Когато разумът е прославен от Божиите намерения, се проявява смирение. Ако в сърцето на вярващия в действителност има предразположение към самия Бог, е налице истинска радост. Господ Исус живееше в съвършената Божия воля и вършеше през цялото време това, което беше угодно Нему. Какъв пример само?
Скъпи приятели, последният стих, на базата на който ще направим нашите духовни разсъждения, се намира в Еклисиас, 1 глава, 3 стих. Интересен е този стих, чуйте го. Каква полза за човека от всичкия му труд, в който се труди под слънцето? Какво ли иска да каже този стих? Да не се трудим ли или нещо друго?
Хората в наше време се стремят към пари, уважение, власт, слава. Ежедневно полагат огромни усилия за това. Те преследват целите си с всички средства, които са на тяхно разположение. И понятно, че в този живот ще притежават и ще се наслаждават на много неща. За смъртта и за следващата след нея вечност обаче не искат да мислят. Каква полза за човек от всичкия му труд, в който се труди под слънцето? Никой не ще вземе със себе си някои от тези земни неща във вечността. Човек нищо не занася в гроба. Той се ражда гол в този свят и така ще го напусне. По тази причина колко важно е само да се стремим към други неща, към вечните съкровища. Бог говори за това в Библията и ги обещава на тези, които чрез вяра в Исус Христос са станали Негови деца. Господ Исус казва: подвизавайте се да влезете през тясната порта. Следователно, става въпрос за борба, за концентрация на всички сили. Противникът на Бога, дяволът, не желая човек да дойде при Исус Христос и чрез Него да стане Божие дете. Той използва всичко, за да го възпре, който обаче, независимо от съпротивата, направи крачка към Исус Христос и го приеме с детска вяра, като спасител и помазаник. Ще получи прощение, мир с Бога и вечен живот. Тогава небесните благословения ще станат Негово наследство.
Всеки човек трябва да се труди. Ние сме създадени за това. Ние не можем само да живеем с емоция или само с вяра. Но когато живеем с вяра и доверие, тогава трудът ни ще бъде благословен, тогава нашата радост и нашето щастие ще бъдат пълни. Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Късът на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет awr.org и един сайт и другия awr.sdrbg.org. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!